جانا او قرات لرو شانه سوینسین سات شوگه و جان ملکونه ویرانه سوینسین لیلی هوسیندن قطارا جانانو مجنون یای ساتلارانو چینینه دیوانه سوینسین شوغم صدفین مست لنیسان صفادن تبعیم بیتررکن دور و دردانه سوینسین گل کوینگینین دیگمسین اچ بلبلی یخلا زوغم تاپا مین نغمه ی پروانه سوینسین گهدان دوداغمدان که گویرچین تک اچوستوز İstər eləsin gül ətəgin launa sevinsin. Fərhad ilə şirin sözünə eşq güvənmir, sal dillərə çavuş adın əfsana sevinsin. Hörmətlilər, mən demirəm, söz sərrafları deyiblər, deyiblər nailiyyət sirrin bəlkə bilən olmadı, amma uğursuzluq sirri hamını razı saxlamağa çalışmaqdır. Sağ olun, sağlam yaşayın.
FM 101.3 FM 702 MHz Açıq söz
Demirəm ki, mən bununla böyük bir iş görürəm, xeyr. Çalışıram ki, nəsə bir kömək edim. Yəni, nümunə olum, heç olmasın nümunə olum, insanlara bir yolun olduğunu izah edə bilim. Yəni, sadəcə sənədlərin hazırlanmasında mən vətəndaşı köməkli gedirəm. Çünki bu vətəndaş gedib vəkil tapana qədər. Vəkil onu yazıb pul alır. Mən pul almıram. Mən zatən o insanın hüququnun bərpasını istəyir. Bir adam deyə bilməz ki, malik müəllim mənim 5 manat pul aldı ki, bu sənədə hazırlıq qəti şəkil.
Müraciət edirdim, ala bilmirdim. Sonra məsləhət gördülər, qonşumuz Malik müəllim var, sağ olsun, Stalçay kəndində olur. Getdim, yaxınlaşdım, tanış olduq. Getdim evlərinə, sağ olsun, qabullədi. Bəs dedim ki, müəllim, vəziyyətim bələdim mən. Sənədləri göndərdim, yoxladı. Baxdı, hamısı düzdür, göndərdi. Göndərişi o elədi, sağ olsun. Hə, ondan sonra imtinalar gəldi. Çox sayda. Deməli, apreldən noyabra kimi imtinalar gəldi. Axırıncını məhkəmə ilə. Məhkəmə elan olundu yanvarın 9-u. Hansı ki, mənim sənədlərim orada idi elə. Ayın 12-si də təsdiqləmə gəldi mənə.
Bir arada əlillik dərəcələr ləğvi gündəmə gəldi. Bir çox insanların əlillik dərəcələr ləğv olundu. Hətta bir məsələ var idi. Mənim əlimdə bir işi var idi, anadan gəlmə gözü kör. Yəni, bir qız var idi bizim kənddə. Mən onu çox çalışdım ki, onu mən 50 dərəcəsi alım onun üçün. Gördüm, yaxın qoymurlar, imtina verirlər. İmtinanı da atırlar, deməli, yerli TSEK-in, tibbi sosial ekspert komissiyasının üstünə ki, düz yazmayıblar. Yəni, sistemə vuranda düz yazmayıblar. Və o işi verdim məhkəməyə. O vaxt Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə verdim. Həmən şəxsə ömürlük verdilər, birinci qrup əlillik dərəcəsi.
Evə görə müraciət eləmişəm. Sonra bu sanatoriyaya görə müraciət eləmişəm. Ona ki, baxmırlar. İndi mənə deyirlər ki, dost xidmətinə gəl, mən də 50 adamın cabıra gedim. Hələ ondan yaxşı çağır, onu verin, mənə putofu yedim də. Əziyyət çəkirəm. Mən də bunu gedib ağızlaşıram ki, mənə üçün yazgı ilə, mən özüm bacarmıram yazmağa. Sonra da bu adam mənə çox kömək edib. uşağın sosial yardıma 3 ildir kömək edir. Axır məhkəməyə məcbur oldu, kömək elədi, verdi mənə, məhkəmə yoluna aldı onlarla.
0098 910 893 87 18.
Aran Radyosu'nun kolektifi təqdim edir. Oyanış. Mehriban Allah'ın adıyla, hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Oyanış verilişini başlayırıq Aran Radyosundan. Bugün haqqında danışacağımız mövzu tanınmış bir şəxsin həyatıdır. O şəxs ABŞ prezidenti Donald Trump'dır. Donald Trump kimdir? Necə bir keçmişə malikdir? Onun indi attığı addımlar, anılmar rəftarları, məntiqdən uzaq bəyanatları nədən qaynaqlanır? Bizimlə qalın dostlar. Donald Trump bir prezident kimi yox, daha çox bir küçə alverçisi, uzaqbaşı bir iş adamı kimi davranır. O, əmlak bazarı ilə siyasət səhnəsini səhv salıb sanki. Onun ambisiyaları, istək və məqsədləri, etikadan uzaq bəyanatları dünya mediasının diqqətini çəkir. Bu, əlbəttə ki, xoş qarşılanmır. Əziz dinləyicilərimiz, Donald Trump'ın keçmişinə bir nəzər salmaq istərdik. O, necə bir ailədə doğulmuşdur, nə iş görürmüş və bu vəzifəyə çatmaq üçün nələr etmişdir? Dinləyək, sonra yenə də qayıdacaq.
Çocukluğu ve eğitim yılı. yılları Donald John Trump, 14 Haziran 1946'da New York, Queens'te doğdu. Babası Fred Trump, emlak geliştiricisi bir iş insanı, annesi Mary Ann Trump ise bir ev hanımıydı. Donald, 5 çocuklu bir ailenin 4. çocuğuydu. Erken yaşlarda enerjik ve zaman zaman yaramaz davranışları nedeniyle sorunlar yaşayan Trump, askeri disiplin kazanması için New York Askeri Akademisi'ne gönderildi. Askeri akademide başarılı bir öğrenci oldu ve spor alanında kendini kanıtladı. Daha sonra Fordham Üniversitesi'ne kaydoldu, ancak 2 yıl sonra Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton İşletme Okulu'na transfer oldu. Wharton'dan ekonomi bölümü mezunu olan Trump, babasının emlak işletmesine katılarak kariyerine adım attı. Emlak kariyerinin başlangıcı Donald Trump, babası Fred Trump'ın emlak şirketinde çalışmaya başladı ve burada şirketin New York genelindeki kiralık konut projelerini geliştirdi. 1971 yılında şirketin kontrolünü devralarak adını The Trump Organization olarak değiştirdi. 1770'li yıllarda Manhattan'da çok sayıda prestijli emlak projesine imza attı. 1983'te tamamlanan Trump Tower, Trump'ın kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Bu lüks gökdelen, Trump'ın New York'taki en önemli geliştiricilerden biri olarak ün kazanmasına yardımcı oldu. Trump, ayrıca oteller, golf sahaları, kumarhaneler ve televizyon programları gibi birçok farklı alanda faaliyet gösterdi. Televizyon ve The Apprentice, 2004 yılında NBC kanalında yayınlanan The Apprentice adlı televizyon programı, Trump'ı ünlü bir medya figürü haline getirdi. Programda Trump, şirket liderliği yeteneklerini değerlendiren bir yargıç rolü üstlendi. Her bölümün sonunda söylediği, "You're fired," kovuldunuz ifadesi, programın unutulmaz bir sözü haline geldi. Bu program, Trump'ın popülaritesini artırdı ve onun bir kültür ikonu olmasına katkıda bulundu. 2016 ABD başkanlık seçimleri, 2015 yılında Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'den ABD başkan adaylığını açıkladı. Seçim kampanyası boyunca "Make America Great Again," Amerika'yı yeniden harika yap sloganını kullandı. Trump'ın kampanyası göçmenlik, ticaret ve ulusal güvenlik konularına odaklandı. 8 Kasım 2016'da yapılan seçimde Hillary Clinton'ı yenerek ABD'nin 45. başkanı oldu. Başkanlık dönemi Trump'ın başkanlık dönemi, ekonomi, ticaret ve ulusal güvenlik politikalarıyla dikkat çekti. America First, Amerika öncelikli politikasını benimseyerek çok sayıda ticaret anlaşmasını yeniden müzakere etti. Vergi indirimi yasasını imzaladı ve ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekti. Ancak döneminde çok sayıda tartışma ve kriz yaşandı. 2020 yılında COVID-19 pandemisiyle mücadele başkanlık döneminin önemli bir parçası oldu. 2020 seçimleri ve sonrası, 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a karşı yarışan Trump bu seçimi kaybetti. Ancak seçim sonuçlarına itiraz etti ve bu itirazlar ABD tarihinde benzersiz bir siyasi gerilim yarattı. 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sonrası Trump, ikinci azil süreciyle karşı karşıya kaldı, ancak Senato tarafından beraat etti. Mal varlığı ve finansal durumu Donald Trump, dünyanın en tanınmış iş insanlarından biridir. Trump Organization sayesinde emlak, otel, golf sahaları ve markalaşma gibi alanlarda büyük bir servet elde etti. Forbes'e göre Trump'ın mal varlığı 2023 itibarıyla 2.5 milyar dolar civarındadır. Ancak servetinin büyük bir kısmı emlak portföyüne dayanmaktadır. Krizler ve tartışmalar, Trump'ın kariyeri boyunca birçok tartışma ve kriz yaşandı. Vergi beyannameleri, şirket iflasları ve siyasi görevindeki kararları sıklıkla kamuoyunun eleştirisine neden oldu. Ancak Trump, tartışmaların ve medyanın ilgisini kendi lehine kullanarak öne çıkmayı başardı. Trump, siyasetten emlak projelerine kadar uzanan kariyerinde Amerikan değerlerini vurgulayan bir lider olarak öne çıktı. 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını duyuran Trump, siyasetteki etkisini sürdürmek istiyor. 2024'te gene başkan oldu. Kişisel hayatı Donald Trump, 1977'de Ivana Trump ile evlendi ve bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Donald Jr., Ivanka ve Eric. Daha sonra Marla Maples ile ikinci evliliğini yaptı ve Tiffany adında bir kız oldu. Son olarak 2005 yılında Melania Trump ile evlendi ve bu evlilikten Aaron adında bir oğlu oldu.
Teşekkür ederim meslektaşlarımıza bu hisseye göre. Bir söz değildi bu hissede. Ben o mesele hakkında danışmak isterdim. Bu sözü çokları deyir, çokları söyleyir. Trump Amerika değerlerini tebliğ edir. Trump Amerika'nın simboludur. Trump Amerika'nın yüzcüsüdür. Birçokları bu sözleri söyleyirler ve birçokları da bu sözlerle, bu beyanatlarla razılaşırlar. Onun attığı adımlara, çıxardığı qərarlara Amerika dövlətinin qərarları adından yanaşılır. Lakin Trump dövründə bu siyasətlər açıq şəkildə özünü göstərir. Keçmiş prezidentlər dövründə bu başqa formalarda özünü göstərirdi və kimsə bilmirdi siyasət adamlarından başqa. Amma bugün Trump Amerikanın iç yüzünü göstərir bütün dünyaya. Baxaq Fələstin məsələsinə. Həm Biden, həm Trump cinayətkar İsrail rejimini müdafiə edirdilər, dəstəkləyirdilər, silahlandırırdılar, maliyyələşdirirdilər və bu proses davam edir. Trump'un Qəzza məsələsinə, yəni əhalinin köçürülməsinə təkid etməsi yeni bir məsələ deyil. Biden dövlətində də bu məsələ müzakirə olunurdu. İndi Trump bunu açıq şəkildə dilə gətirir. Oyanış verilişini eşidirsiniz Aran Radyosu'ndan hörmətli və sevimli eşidənlər. Trump'ın Qəzza məsələsi ilə bağlı mövqeyi, qeyd olunduğu kimi onun şəxsi bir mövqeyi deyil, Amerika dövlətinin mövqeyi və bu çoxdan müzakirə olunan bir məsələdir ki, Trump'ın dövründə artıq medialarda bu səsləndirildi və rəsmi bir mövqey kimi ortalığa qoyuldu. Başqa bir hissəmiz olacaq, dinləyək üçün də qulluğunuz olacaq.
Hatırlarsanız Donald Trump bundan 2 ay önce istekleri yerine getirilmezse Orta Doğu'yu cehenneme çevireceğim demişti. Talebi göreve başlayana kadar Hamas'ın elinde kalan İsrail esirleri serbest bırakmasıydı. Ne Hamas İsrail esirlerin tamamını şu ana kadar serbest bıraktı ne de Trump Orta Doğu'yu cehenneme çevirdi. Bölge zaten yıllardır süren Amerikan ve İsrail işgali sebebiyle felaketlerle boğuşuyor. Gazze halkı yıkıntıların arasında yaşam mücadelesi veriyor. Yani Trump verdiği sözü tutacaksa eğer, Gazze'yi daha ne hale dönüştürebilir ki? Her seferinde beklenmedik ve akıl dışı açıklamalarla gündeme oturmayı başarıyor. Önce Gazze'liler Mısır ve Ürdün'e gönderilecek dedi. Kendi topraklarında yaşayan insanları zorla yerinden etmekten bahsetti. Fakat Filistinlilerin gönüllü şekilde gideceklerini düşünüyor. Ancak herkes yıllardır bu halkın verdiği mücadeleyi biliyor. Amerika'nın desteklediği İsrail'in bombardımanı altında yaşadığı yerlere bağlı kalan bir halktan bahsediyoruz. Trump, Filistinlilerin kendi planına bayılacağını belirtiyor. Alternatiflere sahip olsalardı giderlerdi. Alternatifleri olmadığı için oradalar diyor. Aslında saha alternatiflerle dolu. Mesela İsrail işgalinin tamamen sona erdirilmesi. İlla Filistinlilerin topraklarından mı sürülmesi gerekiyor sorusunu sorabiliriz. Amaç yalnızca bu değil tabii ki. Gazze'nin doğalgaz ve petrol gibi kaynaklarına da göz dikmiş durumdalar. Trump savaşla birlikte daha fazla maddi zarara uğramamak için böyle bir fikri ortaya atmış olabilir. Olayların başlangıcından bu yana ABD ve İsrail'in tutumu nedeniyle Batı'nın değerleri daha da sorgulanmaya başlanır oldu. Bu aslında Batılı güçleri oldukça ilgilendiren bir konu. Zira egemenliklerini kaybetmek istemiyorlar. Daha fazla insanın öldürülmediği ve savaşın olmadığı bir ortam sunmak istedikleri izlenimini vermeye çalışıyorlar. Ancak bunu zorla bir halkı memleketlerinden çıkararak yapmaya çalışıyorlar. Mesela Amerika, kendisine 10.000 kilometre uzaktaki bir bölgeyi kendi toprağı yapmakla tehdit ediyor. Ortada mantıklı bir şeylerin olmadığı kesin. Birçok Filistinli Gazze'yi terk etmeyi reddettiğinde çözüm onları bombalayıp zorla göndermek mi olacak? Trump birkaç gün sonra daha da ilginç bir teklif ortaya attı. Grönland, Kanada ve Panama kanalından sonra Gazze'yi de ABD toprağı yapacağız dedi. Toprak edinmeye yönelik girişimler, Batı'nın sömürgecilik zihniyetinin kalıntılarından başka bir şey değil. Gazze'ye sahip olmaktan ve tamamen orayı kendi üstüne geçirmekten bahsediyor. Bölge halkına iş sağlayacak bir kalkınma da hedefleri arasında. Eski bir emlakçı olan ABD başkanı, Gazze'yi Orta Doğu'nun Riviera'sına dönüştürmeyi istiyor. Herhalde oraya bir Trump tavırda dikmek istiyor olabilir. Bölge halkı ifadesi oldukça genel bir tabir. Filistinlileri kastedip kastetmediği meçhul ama onları istemediği şuradan belli. Geçenlerde Gazze'liler geri dönmesin dedi. Yani hedefi tamamen Gazze'lilersiz bir Gazze inşa etmek. Planlarını bir kağıttan okuyarak aktardı. Demek ki önceden hazırlığı yapılan ve metne dökülen bir plan mevcut. Ancak New York Times'ta çıkan bir haberde Trump ekibinin bu planı üzerinde çok da düşünmeden açıkladığı belirtiliyor. Habere göre Washington yönetimi, fikrin uygulanabilirliğini incelemek için en temel planlamadan bile yoksun. Normalde dış politikada atılacak adımlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı veya Pentagon'la konu hakkında toplantı yapılırdı. Fakat bu toplantının bile yapılmadığı söyleniyor. Üstelik ne Beyaz Saray ne de İsrailliler Trump'ın bu fikri ortaya atacağını bekliyordu. Başkanın ve çevresinin dış politikayı bir emlakçı bakış açısıyla görüp yorumladığı da medyada konuşulanlar arasında. Pazarlıkta olayı yüksekten fiyat biçerek karşısındakinin üstlenemeyeceği taleplerde bulunuyor. Kazan kazan prensibine de inanmıyor. Tüm anlaşmaların net bir kazananı ve net bir kaybedeni olduğu görüşünde. Ayrıca bu konuda şok doktrinini uyguladığını savunanlar da var. Naomi Klein adlı yazarın fikri olan bu doktrin, kriz ortamlarında insanların onlara buyruk edileni kabul etmek durumunda kaldığını açıklıyor. Trump da bu doktrinden hareketle Gazze'lilere felaket tellallığı yaparak zorlu politikalara boyun eğmelerini istiyor. 9 Şubat'ta konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak Gazze'yi alma hususunda oldukça ısrarcı olduğunu kanıtladı. Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlı olduğunu söyledi. Peki Gazze halkı bu konuda ne diyor? İsrail'in saldırıları sırasında kentte bir o tarafa bir bu tarafa sığındılar. İşgal sürecinde bazılarına Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'den Mısır'a kaçma şansı verildi. Gitmeleri halinde bir daha asla geri dönemeyeceklerini düşündükleri için tehcir planlarını reddettiler. Yaşadıkları onca şeyden sonra bile Gazze'de kalmayı ve o toprakları terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Amerikan başkanının söz konusu planlarını Netanyahu ile yaptığı basın açıklaması sırasında söylemesi önemli. Zira İsrail Başbakanı Trump'ın göreve başlamasıyla ABD'yi ziyaret eden ilk yabancı lider oldu. Bu da yeni Amerikan yönetiminin İsrail'e verdiği desteği öncelediğini kanıtlar nitelikte. Trump çatışmalar sona erdiğinde Gazze'nin kontrolünün İsrail tarafından Amerika'ya devredileceğini belirtti. Yani bu sözler ateşkesin fazla uzun sürmesini istemedikleri ve savaşa yeniden dönecekleri gerçeğini ortaya çıkarıyor. Tüm bu süreçte Gazze'de ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacağını da belirtti Trump. Ancak genellikle birbirleriyle çelişkili cümleler kurduğu açık. Gazze söz konusu olduğunda ne gerekiyorsa demek askerlerini göndermeyi de göz ardı etmediği manasına geliyor. Öte yandan İsrail savaşa yeniden hazırlık yapıyor. Mühimmat stoklarının yenileme arayışında. Pentagon'da geçtiğimiz günlerde İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışına onay verdi. Bugünlerde ayrıca Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesi gündeme getiriliyor. Aşırı sağcı İsrailliler zaten ilhak için bastırıyor. Mevcut ABD yönetimi ve hükümetteki üst düzey isimlerden de bunu destekleyenler var. Yakın zamanda bir gazeteci Trump'a Batı Şeria'nın olası ilhakına nasıl baktığını sordu. O da İsrail'in az bir toprağa sahip olduğunu söyledi. Yani bu İsrail'in genişlemesine yeşil ışık yaktığı anlamına geliyor. Ayrıca Orta Doğu haritasını yeniden çizmek istediği gerçeğini de ortaya çıkarıyor. Netanyahu halinden memnun. O günkü kayıtları bir inceleyelim. Gururlu ve kendinden eminmiş gibi pozlar veriyor. Hareketlerinden kameralara oynadığı çok belli. ABD Başkanı'nın dile getirdiği bu teklif, Netanyahu'nun 2035 Gazze vizyonuyla uyumlu. Netanyahu, İsrail kontrolü altında bir sanayi limanı olacak Gazze tasavvuruna sahip. Bununla ilgili bir harita dahi var. Güneyden kuzeye bir demir yolu hattı inşası planlanıyor. Fabrikalar inşa edilerek güney sanayi merkezine dönüştürülmek isteniyor. Kuzey ise tatil beldesi olarak çerçevelenmiş. Ayrıca petrol çalışmalarının yapılması hedeflenen bir alan var. Gazze açıklarında da doğalgaz çalışmaları yürütülecek. Ticaret yolları üzerinde olması sebebiyle Yemen'den çeşitli vasıtalarla buraya getirilen mallar Gazze'den kalkan gemilerle Avrupa'ya ulaştırılacak. İsrail de zaman kaybetmeden Gazze'lileri kentten çıkarmak için planlar yapmaya başladı. Savunma Bakanı İsrail Katz, orduya Gazze'den ayrılmak isteyen Filistinlilerin çıkışına izin verecek planlar hazırlama talimatı verdi. Kara, deniz ve hava yoluyla bölgeyi terk etmeleri için hazırlıklara başlandı. Ancak fazla tepki toplamamak için bu söz cambazlığının arkasına saklandılar. Yalnızca ayrılmak isteyenler diye belirtseler de tüm Filistinlileri Gazze'den çıkarmak istedikleri çok açık. İsrailli bir yazar hem ülkedeki muhalefeti hem de ordunun bu konudaki girişimlerini eleştirdi. Vicdanlı, dünya görüşü ve hatta geleceğe dair bir planı olan gerçek bir muhalefet var olsaydı Trump'ın oyunlarına gelmeyin diye uyarıda bulunurdu diyor. Mesela muhalefette eski başbakan Yair Lapid ve eski savunma bakanı Benny Gantz gibi isimlerin aile büyükleri, Holokost'tan kurtulmuş kimseler. Yazar da bunu yaşamış kişilerin Gazze'lileri anlaması gerektiğini ve kararı desteklememeleri gerektiğini vurguluyor. Tabii haliyle bu mesajlar herkesi epey derinden sarstı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Peki kimler bu projeye karşı çıktı? Türkiye, Suudi Arabistan, Hamas, Çin, İrlanda, Mısır, Ürdün, Filistin yönetimi, Fransa, Almanya, İran ve daha nicesi. İtiraz seline rağmen Trump konuştuğu herkesin Amerika'nın Gazze'ye sahip olmasını, muhteşem bir şeye dönüştürmesini ve binlerce istihdam oluşturması fikrine bayıldığını öne sürdü. Devletler bu projeyi kınayıp bir Filistin devletinin kurulmasını önerisi yapınca Netanyahu farklı bir teklif ortaya attı. Filistinlilerin devletlerini kendi ana vatanları yerine Suudi Arabistan'da kurmaları gerektiğini savundu. Hatta bu konuda tam cümlesi şöyle oldu. Suudiler ülkelerinde bir Filistin devleti kurabilirler. Orada çok geniş toprakları var. Riyad'dan İsrail Başbakanı'na itiraz gecikmedi. Suudi Arabistan'a göre Filistin halkı, acımasız İsrail işgalinin istediği zaman sınır dışı edebilecek davetsiz misafirler ya da göçmenler değil ve kendi toprakları üzerinde hak sahibiler.
Teşekkür edirəm əziz dostlar sizə və hörmətli əməkdaşlar bu hissəni hazırladıqlarına görə. ABŞ prezidentinin qərarları, attığı addımları, xüsusilə müsəlmanlara qarşı, Qəzza əhalisinə qarşı çirkin planı müsəlman dövlətlər tərəfindən qəbul olunmur. Bu kimi məntiqsiz, haqsız mövzular, mövqeylər ABŞ dövlətinin iç üzünü dünyaya, xüsusilə regionda ABŞ tərəfdarlarına yaxşı göstərir. Və bu, yaxşı bir dərsdir. Trump'ın yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə bəhbəh çəhçəhlə onu təbrik edənlər bu günləri küncə sıxılıblar. Trump hər gün onları hədələyir. Bu hədə qorxu qarşısında yenə müsəlmanların birliyi vacib bir məsələdir. Hərçi məqamında Türkiyəli ekspert Dr. Əhməd Şimşircilin fikirlərini dinləyəcəyik.
Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Trump, dünyayı şaşırtmaya devam ediyor.
aslında yapacağı bazı şeyler öncesinden belliydi. Hani kendisi bir taraftan İsrail'in yanında olacağını hep söylüyordu. Bazen işte Gazze'yi cehenneme çeviririz diyordu. Tehdit ediyordu. Ukrayna'da savaşı durduracağını ifade ediyordu. Biraz barış yanlısı diye de göründü bir yönüyle Ukrayna tarafıyla. Ötede ise ne yapacağı belli değildi. Gelinceye kadar da net bir şey ortaya gelmedi. Fakat iş başına geçtikten sonra, bu arada tabii anlaşma oldu, Filistinliler ülkelerine dönmeye başladılar ve Trump İsrail'le ilgili, Gazze ile ilgili planını net bir şekilde ortaya koydu. Gerçekten beklenmeyen ve dünyayı şaşırtan bir karardı bu. Ya bunu hiç kimse beklemiyordu. İsrail'i destekleyebilirdi, savaşın devamından yana olabilirdi. Bir taraftan önce sanki orada da bir barış ister gibi göründü ama akabinde neredeyse Gazze benim demeye başladı ve Filistinliler ülke bulsun. Onları ben Orta Doğu'ya yerleştireyim. Hani Orta Doğu onun memleketi ya, ülkesi ya, orada istediği yere yerleştireyim noktasına geldi. Şimdi iş nereye gidecek sevgili dostlar? Tabii bunu bir ABD başkanı söylüyor ve iktidara yeni gelmiş, seçim kazanmış ve daha derler ya imzasının mürekkebi kurumamış. Dünyaya bir hava atıyor. Yani Gazze benim diyor, ne zaman onun olduysa Gazze benim diyor. Gazze'de işte yeniden inşasını Gazze'nin birilerine peşkeş çekiyor. Şimdi birilerine peşkeş çekiyor. Çünkü birilerini ikna etmesi lazım. Birincisi Trump'ın bu düşüncesinde dünyada yanında olan yok. Bir ülke dışında. İsrail dışında Trump'ın yanında olan şu ana kadar bir ülke yok. Bütün o İslam ülkeleri bu işe karşı olduklarını söylediler. Çok açık ve net bir şekilde bunu ifade etti. Gayet açık. Net bir şekilde. Dünyada bunun hiç kimse olabileceğine inanmıyor. Ya 1,5 senedir şunca insan katledilmiş, öldürülmüş ve ülkelerini bırakmamışlar. Şimdi sen geleceksin ve onlara yürüyün gidin diyeceksin. Onlar da tıpış tıpış gidecekler. Bunu mu bekliyorsun? Böyle bir şeyin olacağına kimse ihtimal vermiyor. Peki Trump bütün bu İslam dünyasını karşısına alacak mı? Şimdi herkes bunu konuşuyor. Bunu konuşuyor herkes. Trump bunu göze alabilir mi? Sevgili dostlar, ne söylüyorum? Eğer İslam dünyası kararlılığını gösterirse asla alamayacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen toplanması lazım. Mesela yıllardır pek ortada izi sanı yok. Toplanması lazım. Şunu gördüler, İran'ı dışarıda bırakalım. İslam dünyası Suriye'deki gelişmeyi gördü. Dünyadaki gelişmeleri gördü. Filistin'deki durumu gördü. İsrail'in katliamlarını gördü 1,5 senedir eğer gözleri açıksa. Hala bir araya gelmezlerse kendileri için de bir felaketin başlangıcı demektir. Ben şahsen bu niyetle bakmaya çalışıyorum. Yani İslam dünyası şayet bunu diyebilirlerse Trump'ın sadece bir blöften öte gitmeyecektir. Sözden öte gitmeyecektir. Giderse evet dik durmayı da bileceksin, karşı durmayı da bileceksin. O gelirse göreceği de var demektir. Bir yönüyle daha bakın. Bir de Rusya tarafı var işin. Rusya tarafı. Ne oldu Ukrayna? Amerika'ya güveniyordu değil mi? NATO'ya girecekti. Rusya'yla 3 yıldır harp ediyor güvenerek. Peki şimdi? Şimdi ABD sattı. İşte ABD'de de politikalar, politikacılar değişince bir bakıyorsunuz akşama politika da değişmiş. Şimdi ne olacak peki? Şimdi kim destekleyecek? Buyurun. Şimdi Ukrayna ne duruma düşecek Rusya'nın karşısında? ABD sattı. İslam dünyasının oradaki gelişmeleri de görmesi lazım. Oradaki gelişmeleri de görmesi lazım. Ona göre stratejisini belirlemesi lazım. ABD Gazze'yi alıp da kendisi için mi alacak zannediyorsunuz? Orada ben varım demek için, İsrail'i daha iyi yerleştirmek için, İsrail'e daha öteleri yani Irak'ı yerine göre Suudi Arabistan'ı, o tarafları, Türkiye'yi, İsrail'i arz-ı mevdu almak üzere, büyütmek üzere, yürütmek üzere, yüceltmek üzere geliyor. Bunu es geçmeyelim. İşte burada İslam dünyasının gözü açılmalı. Trump'ın yapmak istediklerini anlamalı. Trump, evet, bir taraftan da bakıyoruz, tüccar, tehditkar, parası bol, gücü fazla, tehdit edici bir tüccar. O tüccar, ben orada bir savaşı göze alabileceğini, askerini oraya yığabileceğini inanmıyorum. Göreceğiz sevgili dostlar. Fakat bunun bir şartı var. Sen korkarsan gelir. Sen kaçarsan gelir. Sen dağılırsan gelir. Sen bir ve beraber olursan asla gelemeyecektir. Asla oraya gelemeyecektir. İşte birliğin gücü bu. Bir, bu ülke içinde, memleketimiz içinde birlik ve beraberlik. İki, İslam dünyası içerisinde birlik ve beraberlik. Trump'ın sözlerini hayal olmaktan başka bir şey kılmayacaktır. Başka bir şey olmayacaktır. Tamamen bir hayal olacaktır. Göreceğiz bunu inşallah. Ama birliğe beraberliğe dikkat diyorum. Burada 1,5 yıldır şehit olan insanlar oradan ayrılmayacaktır. Şehit evlatlarının üzerinde yalılar kurdurmayacaktır. Yalılar kurdurmayacaktır. O imkanı, o Kudüs'ü onlara terk etmeyecektir. Sevgili dostlar, hepinize muhabbetlerimi sunuyorum.
Teşekkür ederim aziz dostlar. Türkiye'li ekspert danışırdı Doktor Ahmet Şimşircil açıklama vermişti ve elbette ki Müslümanların birliği, hemreliği ve vahid bir mövqe nümayiş etdirmeleri, düşmən karşısında ixtilafdan çekinmeleri İslam dünyasında Amerika'nın bu kimi çirkin siyasetlerinin karşısını alabilir. O yanışı dinleyirsiniz Aran Radyosu'na. Oynayış verişinin sonlarına geldik, satdıq əziz və hürmətli eşidənlərimiz. Biz bugünkü verişimizdə Trump'dan danışdıq. Onun kimliyindən, necə bir şəxsiyyətə malik olmasından söhbət getdi verişimizdə. Trump Amerikanın iç yüzünü bütün dünyaya göstərir. Maskasız Amerikanı Trump'ın timsalında görmək mümkündür. Təkcə öz maraqlarını düşünən Amerika budur əziz dinləyicilərimiz. Trump Amerikanın nə olduğunu bütün dünyaya göstərir. Bu hərəkətlər onların müttəfiqlərini, dostlarını belə qəzəbləndirmişdir. Amerikanın Trump dövrü dünyaya təkcə bir faydası var. Amerikanı bütün dünyaya yaxşı tanıtır. Həm dostlarına, həm düşmənlərinə. Düşmənlər tanıyırlar, amma onu özlərinə dost sananlar bugün gözlərini açıb yaxşı baxmalıdırlar Trumpa və Amerikanın siyasətlərinə. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, sizinlə biz sağollaşırıq. Oyanış verişini eşitdiniz Aran Radiosundan. Bir şəpardı Şaban Çandil, hörmətli prodüserimiz Sohrab Cəfəri. Sağ olun, Allah'ın amandı.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbər başlıqları. İran parlamentinin sədri Şəhid Nəsrullahın vida mərasimində iştirak etmək üçün Beyruta səfər edib. Şəhid Nəsrullah ilə vida mərasimi təşkil olunur və Ermənistanın yerləşdirdiyi minalar günahsız insanlar üçün təhlükə yaratmaqda davam edir. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Şurası Məclisinin sədri bir heyətlə birlikdə Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və Seyid Haşim Səfiyəddinin vida mərasimində iştirak etmək üçün Tehranı Beyruta doğru tərk edib. Müqavimət şəhidləri Livan Hizbullah Hərəkatının baş şatibi Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah və Hərəkatın İcraçı Şurasının sədri Şəhid Seyid Haşim Səfiyəddinin vida mərasimi bugün 5 İsfənd Livan paytaxtı Beyrutun Kəmil Şamın adına 54 min nəfərlik zalında keçirilir. Münasibəti ilə bağlı İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov bir heyətlə birlikdə mərasimdə iştirak etmək üçün Beyruta səfər edib. Livan bölgədə müqavimət hərəkatının zəhmətləri sayəsində və müqaviməti sayəsində aparıcı bir ölkəyə çevrilib deyə bu barədə bir siyasi fəal açıqlama verib. O deyib, Şəhid Nəsrullah və Şəhid Səfiyəddinin vida mərasimi Hizbullahın müqaviməti və qüdrətini aşkara nümayiş etdirəcək və göstərir ki, müqavimət hələ də dinamik şəkildə fəaliyyət göstərir və bu mövzu hər kəsin gözləri qarşısında əks olunur. Abbas Səlimi Nəmin İrna Xəbər Agentliyinin müxbiri ilə müsahibədə cinayətkar siyonist rejimi və tərəfdarları qarşısında müqavimət şəhidlərinin vida mərasiminin mesajını dəyərləndirərək qeyd edib, bugün Livanda baş verənlər irqçılar və psixi müharibə yaradanlara möhkəm cavab olacaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hollandiyanın Xarici İşlər Nazirinin telefon zənginə cavab verib. O deyib, İran İslam Respublikası keçmişdə olan təcrübələri nəzərə alaraq qanunsuz sanksiyaların aradan qaldırılması istiqamətində hələ də 3 Avropa ölkəsi və Avropa İttifaqı ilə məsləhətləşməkdə maraqlıdır. Təslim Xəbər Portalının məlumatına görə Hollandiyanın Xarici İşlər Naziri Kaspar Voldkamp və İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı telefon söhbətlərində qarşılıqlı mövzular və beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri İran və Hollandiya arasındakı keçmişdən olan uzun tarixli əlaqələrə münasibətində qarşılıqlı hörmət və maraqlar əsasında bütün ölkələrlə münasibətləri bərpa etməkdə ölkəmizin maraqlı və hazır olduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Respublikasında son günlər ərzində ölkənin bir sıra xəbər saytları hacker hücumuna tutulub. Ölkədə millət vəkili Mehriban Vəliyeva hacker hücumu ilə bağlı İrana qarşı iddialar haqqında deyib ki, bu iddialarla bağlı sübut yoxdur və bu iddialar İran-Azərbaycan münasibətlərində təxribat məqsədi ilə irəli sürülür. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycanın media resurslarına kiber hücumu İranı hədəf göstərmək kimlərə sərf edir? Fevralın 20-sində Global Media qrupunun üzərində fəaliyyət göstərən online resurslara qarşı kütləvi hacker hücumunda İsrail rejimi rol oynayıb. Hədəf İranı gözdən salmaq olub. Oxudatas xəbər portalı yazır ki, bu kiber hücumlarla əlaqədar Report.az, Oxudatas, Media.az, Baku.az, Kalibri.az saytlarının və Baku TV-nin fəaliyyətində problem yaranıb. Serverlərə və saytların panelinə sızmalara cəhd edilib və saytların giriş səhifələrinə şəkillər yerləşdirilib. Məqalədə deyilir, kiber hücumunun İran tərəfindən törədildiyinə diqqət çəkməyə cəhd edilmişdir. Lakin bu o demək deyil ki, təxribat həqiqətən İran tərəfindən törədilib. Asanlıqla deyə bilərik ki, bu fəaliyyətin arxasında Fransa ya da Rusiyadan himayə edilən hacker qruplaşması dayanıb. Mövzunu Oxu.az-a şərh edən Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Mehriban Vəliyeva bildirib, şübhə yoxdur ki, sifariş hücumunun təşkil edildiyi ölkənin yuxarı dairələrindən verilib. Məqsəd Azərbaycanın tarixi qonşusu olan İranla münasibətləri gərginləşdirmək ola bilər. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin yaxşılaşdığı bir dönəmdə belə bir hücumun təşkili üçün tərəfin təxribat da ola bilər. Digər tərəfdən İranla Azərbaycan arasında münasibətləri rəvanlaşdığı bir dövrdə belə bir hücumun edilməsi kimə, hansı qüvvələrə sərf edirdi? Millət vəkilinin fikrincə bu sual ətrafında düşünmək lazımdır. Yaxud nə üçün kiber hücumunun Hüseyinçilər tərəfindən törədildiyi görüntüsü yaradılıb? Hərəkətin fotosunun və adının hücuma məruz qalan saytlarda əks etdirilməsi hələ hücumun həmin qurum tərəfindən edilməsi demək deyil. İnformasiya müharibəsində də bu cür usullardan geniş istifadə edilir. İki ölkə arasındakı münasibətləri gərginləşdirmək üçün üçüncü tərəf bu cür qızışdırıcı təxribatlara əl atırlar. Baş vermiş hadisə ilə bağlı tələsik qərar çıxarmaq bizi yanlış istiqamətə apara bilər. Çünki kiber hücumunun İrana bağlı qrup tərəfindən törədildiyini düşünmək üçün əlimizdə kifayət qədər əsas yoxdur, deyə Mehriban Vəliyeva vurğulayıb.
Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə yerləşdirdiyi minalar günahsız insanlar üçün təhlükə yaratmaqda davam edir. Trend xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin X səhifəsindəki paylaşımında deyilir. Xocalı rayonunda minanın partlaması nəticəsində daha bir mülki şəxs yaralanıb və 2020-ci İl müharibəsinin sonundan indiyədək mina qurbanlarını say 382 nəfərə çatıb. Böyük mənfi humanitar təsirləri və minalarla davamlı çirklənmənin sülhə və barışığa nail olmaq səylərinə çağırış olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan mina təmizləmə səylərinə beynəlxalq ictimaiyyətin adekvat siyasi və praktiki dəstəyinə ümid edir deyə paylaşımda bildirilir. Və xəbərlərin son hissəsində havanın vəziyyəti və temperaturu ilə da tanış olaq. İranın şimal və şimal qərb bölgələri, o cümlədən Ərdəbil vilayətində qar yağır. Azərbaycan Respublikasının bir sıra bölgələri, o sıradan Bakı, Quba, Şamaxı, Astara və Lənkəranda intensiv qar yağır. İndi isə hava temperaturuna keçək. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 3, Təbriz mənfi 4, Müqəddəs Məşəd 3, Ərdəbil mənfi 9, Biləsvar mənfi 3, Astara 0, Bakı 0, Gəncə 4, Lənkəran mənfi 2, Naxçıvan mənfi 6, Şuşada mənfi 11 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2025, Fevralın 23-ü, Hicri qəməri 1446, Şaban ayının 24-ü, Günəş ili 1403 və İsfəndin 5-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12.54 dəqiqədə, axşam azanı isə 18.39 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saat aid xəbərlərimiz bu qədər, hələlik Allah amanında.
günün siyasi zamanı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Günün siyasi izmalında xoş gördük, əziz dinləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi, xəbərlərdə məlumat verildiyi kimi, bugün böyük mücahid, şəhid Seyid Həsən Nəsrullahla vida mərasimi təşkil olunmuşdur Livanda. Nəhayət, aylar sonra Livan xalqı öz qəhrəman oğlu ilə, böyük mücahidlə, şəhid Seyid Həsən Nəsrullahla vidalaşırlar. Ölməz şəxsiyyət, böyük mücahid, İslam dünyasının qəhrəman oğlu bugün torpağa tapışdırılır. Bugün Livanda həqiqətən başqa bir aura yaşanmaqdadır. Nisə gündür ki, Livana region ölkələrindən insanlar axışır, gedir. O böyük şəhidin vida mərasimində iştirak etmək üçün təkcə Livan xalqı deyil, İraq, İran, Suriya, Türkiyə və başqa müsəlman dövlətlərdən İnsanlar axışıblar Livana və böyük qəhrəmanla şəhid Seyid Həsən Nəsrullahla vidalaşırlar. Şəhid Nəsrullah əbədi bir şəxsiyyət, ölməz bir qəhrəmandır. O şəhiddir, şəhid ölməz. Şəhidlər hər zaman yaşayırlar. O bütün həyatını, bütün vücudunu İslama və müsəlmanlara fəda etdi. Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah son ana qədər düşmənlə mübarizədə idi. O döyüşdü, o mübarizə apardı. O, öz üzərinə götürdüyü məsuliyyəti ləqətlə yerinə yetirdi və arzusuna çatdı. Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah öz imamı, öz mövlası, rəhbəri Həzrət İmam Xaməniyyə hər zaman baş əydiyini bəyən edirdi. Deyirdi ki, biz bütün dünyaya səsləndirik. Bizim imamımız, rəhbərimiz, seyidimiz, əzizimiz və zamanəmizin Hüseyni Həzrət Ayətullah Üzma İmam Seyid Əli Hüseyni Xaməniyyədir. Ey ağamız, and olsun Allaha, əgər biz hamımız öldürülsək, əgər biz bilsək ki, öldürüləcəyik, sonra yandırılıb külümüz havaya sovrulacaq və bu iş bizə qarşı 1000 dəfələrlə təkrarlanarsa belə, biz səni tərk etməyəcəyik, ey Hüseynin oğlu.
للعالم كله إن إمامنا وقائدنا وسيدنا وعزيزنا وحسيننا في هذا الزمان هو سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا لو أننا نقتل جميعا لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم نسو في الهواء ثم نحيا يفعل بنا ذلك 1000 موت ما تركناك يا ابن الحسين
بلي سيد حسن نصر الله sona qədər döyüşdü sona qədər mübarizə apardı sona qədər direniş göstərdi amma getdiyi yoldan dönmədi çünki o yolu tanımışdı Məqsədin nə olduğunu və har olduğunu yaxşı bilirdi. Düşmən onu terror etməklə o böyük insanı aradan götürməyə çalışdı. Amma yanıldı, həqiqətən yanıldı. Sinus düşmən bunu heç bilmirdi. Seyid Həsən Nəsrullah öldükdən sonra o daha əziz olacaqdır. O daha sevimli olacaqdır. Və onun ardıcıları daha böyük həvəslə, böyük inan və böyük əzmlə onun yolunu davam etdirəcəklər. Düşmən Seyid Həsən Nəsrullahın şəhadətindən sonra daha qorxuya düşdü. Və biz bugün görürük Livanda, görün əziz dinləyicilərimiz, yəqin televiziya ekranlarında görürsüz, necə də möhtəşəm toplantılar təşkil olunmuşdu. Hətta bu mərasimin keçirilməsinə belə düşmən çalışdı ki, məhdudiyyətlər yaratsın, əngəllər törətsin. İrandan Livana uçan təyyarələrin vurulması ilə təhdid etdi. Amma bu hədə qorxu, bu təhdidlər işə yaramadı. Bugün 100 minlərlə insan toplaşmışdır və Livanın milyonlarla əhalisi Seyid Həsən Nəsrullahla vidalaşırlar. Verişim məqamında Azərbaycanlı dini fəal İmran Məmmədovun Seyid Həsən Nəsrullahın şəxsiyyəti ilə bağlı ürək sözlərini dinləyəcəyik.
İslam ümməti, müqavimətçilər və qondarma uşaq qatil olan İsrail rejiminə qarşı döyüşməkdən və yaxud da müqavimət göstərməkdən hər bir cəbhədə, istər mediyada olsun, istər silahla olsun, istər mənəvi və yaxud da ki, marifləndiricis məsələlərdə olsun ki, müqavimət cəhbəsindədirlər və düşmənə qarşı, Allah düşmənlərinə qarşı, uşaq öldürən bir rejimə qarşı öz silahlarını yerə qoysunlar. Bu o demək deyil. Əslində qeyd edək ki, Seyid Həsən Nəsrullahın, Allah ona rəhmət etsin, əslində bu onun ən böyük arzularından biri idi. Şəhadət və şəhadət məqamına çatmaq, şəhid olmaq bu yolda Seyid Həsən Nəsrullahın ən böyük arzularından biri idi həqiqətən də, qeyd edək. Və həmçinin də ki, Hizbullahda olan digər komandirlər. Və bu şəxslər, böyük şəxsiyyətlər, müqavimətçi şəxsiyyətlər illərlə şəhid olmaq üçün Allah yolunda çalışırdılar. Və həqiqətən də bu böyük bir hadisədir. Düzdür, bizlər üçün müqavimət cəbhəsini dəstəkləyən və həqiqətən bu yolun davamçılarımızın, bu yolla davam edənlərin, gedənlər üçün acı bir xəbərdir. Bu da məhəbbətdən, sevgidən irəli gəlir, düzdür. Amma həqiqətdə isə bu böyük bir ilahi bir Seyid və Hizbullah üçün böyük bir müjdədir həqiqətən də. Bu şəhadət hər bir insana Allah yolunda döyüşüb şəhid olmaq hər bir insana qismət olmaz. Özü də elə bir düşmən ki, Allah düşməni, elə bir düşmən ki, uşaq qatili, elə bir düşmən ki, fitnəkar yer üzündə demək olar ki, bəlaların və bu yer üzündə fəsadların yaranması məhz bunlar tərəfindəndir. Yəni, bu siyonistlər tərəfindəndir. Belə bir düşmən tərəfindən öldürülməsi və onlara qarşı ömrünün böyük bir hissəsini həsr etmək, onlara qarşı döyüşməyə və sonunda şəhid olmaq bu əslində həqiqətdə ilahi bir mükafatdır. Və bir sözü də deyim, qeyd edim ki, əsla qeyd edək ki, bu xəbərdən sarsılıb, naümüd, məyus olmaq olmaz həqiqətən də. Yəni, bundan artıq çalışmaq lazımdır və bu yolda müqavimət göstərmək lazımdır və bu həqiqi salih bəndələrin mükafatlarıdır şəhadət və şəhidlik məqamını ucalmaq. İmam Seyid Əli Xamneyi ağa buyurdu ki, ən birinci məsələdən qeyd edim ki, mühüm məsələlərdən biri ağa buyurdu ki, bütün müsəlmanların öz imkanları ilə Livan xalqının və başı uca Hizbullahın yanında dayanması və qəsbkar, zalim və bədxah rejimlə qarşı durmada ona kömək etməsi vacibdir. Yəni, Hizbullaha kömək etməsi vacibdir. Bu şər və xeyr cəbhəsi ki, üz-üzə gəlib artıq və bu şər və xeyr cəbhəsində biz gərək xeyr cəbhəsində tərəfində olaq və bundan əlavə ona dəstək verək. Dəstək, elə bir dəstək ki, Hizbullahın və bu şər cəbhəsi ilə döyüşən bir təşkilatın nəfini olsun və xeyrini olsun və bu bizim bir insani borcumuzdan əlavə bir müsəlmançılıq borcumuzdur. Bir məsələni də qeyd edim ki, düzdür, bu hadisədən sonra Allah düşmənləri və Allah düşmənlərinin tərəfində olanlar hələ ki, özlərini bir balaca münafiqliklə gizlədə biliblər, bir balaca sevinirlər. Sevinclər də nədən ibarətdir? Pak bir şəxs, böyük bir şəxs, alim, mücahid, müqavimətçi bir şəxs, bu şər, uşaq qatil olan, qoca, yaşlı, uşaq demədən, qətl edən bir rejim tərəfindən şəhid edilir və buna görə də sevinirlər. Görün, bunlar necə məlun insanlardırlar. Və Allah həm onların bu dünyada həm də inşallah qiyamətdə də cavabını verəcək. Bu 100%. O zamanları İsrail Livan müharibəsində bildiyiniz kimi Beyruta qədər gəlib, İsrail işğalçı ordusu Beyruta qədər gəlib çıxmışdı. O zaman məhz Hizbullah təşkilatı oldu ki, bu işğalçı uşaq qatili olan rejimi Livandan, Beyrutdan uzaqlaşdırdı və indiki sərhədlərə qədər çölə atdı, bayra atdı Livandan. Və onun üçün də İmam Seyid Əli Xamneyi buyurublar ki, Livan xalqı unutmayıb ki, bir vaxtlar Beyruta qədər ərazilər qəsbkar rejimin hərbiçilərinin çəkmələrinin tapdağında idi. Onların ayağını kəsən, Livanı əziz və başı uca edən Hizbullah olmuşdu.